ขอความสุขความเจริญจะมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายพระสูตรวันนี้จะพูดเรื่องกัตถะอริชาดกซึ่งเป็นชาดกในเอกนิบาตอังคุตรนิกายที่กล่าวมาโดยลำดับนั่นเองมีข้อความมันเป็นเบื้องต้นคือเรื่องพระพุทธเจ้าทรงปรารภพระเจ้าปเสนที่โกศลที่ได้ลงโทษพระเทวีและพระโอรสที่ถือว่าเป็นการแปลกปลอมเข้ามาจนถึงก็ถอดจากตำแหน่งแล้วก็เอาไปจำขังเอาไว้แต่มีข้อความที่เป็นเบื้องต้นค่อนข้างยาวนะฮะมันสืบเนื่องมาจากพระเจ้าประสิทธิโกศลท่านต้องการจะถวายพัดคือให้พระไปรับพัดอาหารที่วังในทุกๆวันแต่ว่าการเข้าไปในวังไม่ใช่เรื่องง่ายพระเจ้าก็ทรงมอบหมายให้เป็นภาระของพระอานนท์พระปานนท์ท่านเป็นเจ้าชายเข้ารั้วเข้าวังก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่พระเจ้าประเสริฐนิโกศลในตอนต้นๆท่านก็ดีท่านไปมาตรงเวลาต่อมาท่านลืมราชภาระเยอะพอพระเข้าไปแล้วปรากฏว่าบางทีพระราชาไม่ได้เสด็จพระเลยอดข้าวเลยแล้วคนอื่นก็ไม่กล้าจัดเพราะไม่ได้สั่งไว้การเป็นอย่างนี้มาเรื่อยๆจนถึงจุดหนึ่งพระก็ร่อยหรอลงไปเรื่อยๆยังเหลือพระอานนท์รูปเดียววันหนึ่งท่านนึกได้นะวันนี้มนต์พระมารับภัตตาหารไว้ที่วังพอเสด็จออกมาก็เจอพระอานนท์รูปเดียวก็โทมนัสลืมนึกไปว่าพระองค์เองเป็นคนลืมก็ตำหนิว่าพระสงฆ์ไม่สงเคราะห์ท่านที่ไปบ้านคนอื่นไปรับบาตรได้พระบ้านท่านไปมารับหรือฟ้องพระพุทธเจ้าพระเจ้าทรงทราบว่าอะไรเป็นอะไรก็รับสั่งว่าคือไม่รับสั่งตำหนิใครนะฮะไม่รับสั่งตำหนิใครแต่รับสั่งว่าคงเป็นเพราะพระสงฆ์ไม่คุ้นเคยกับมหาโพธิสัตว์ทำให้ถือไม่สนิทที่จะไปอยู่ได้อย่างนั้นนานๆเนี่ยพระเจ้าประเสริฐนิโกศลท่านก็คิดแบบชาวบ้านคิดเนี่ยนะว่าทำยังไงจะคุ้นเคยกันมันก็ต้องเป็นญาติกันถึงจะคุ้นเคยกันมันก็วางแผนที่จะทำตัวให้เป็นญาติกับพระพุทธเจ้าโดยการส่งคนไปขอหลานสาวพระพุทธเจ้าที่กรุงกบิลพัสดุ์มาเป็นพระเทวีแต่ว่าราชวงศ์สักยะของพระพุทธเจ้าก็ไม่เบาเหมือนกันนะเป็นเจ้ายศเจ้าอย่างถือชั้นวรรณะที่แรงแล้วก็แรงกว่าคนอื่นเขานะฮะพวกราชวงศ์สักยะเนี่ยคือถ้าเราดูประวัติในเรื่องราวต่างๆก็พบว่าพวกถือวรรณะที่ค่อนข้างแรงก็ถือว่าตัวเองเป็นผู้ที่บริสุทธิ์แล้วก็มองคนอื่นไม่บริสุทธิ์ก็ตามคตินิยมที่เชื่อถือกันในสมัยนั้นก็ในที่สุดก็ต้องยอมให้นะครับพระพุทธเจ้าปเสนิโกศลนั้นเป็นกษัตริย์ใหญ่แล้วก็อาณาจักรกบิลพัสดุ์ก็เล็กๆนะครับอยู่ในความอารักขาของโกศลด้วยซ้ำไปพระเจ้ามหานามะซึ่งมีศักดิ์เป็นพระอนุชาของพระพุทธเจ้าตอนนั้นเป็นพระเจ้าแผ่นดินก็แสดงมันปลายพุทธสมัยก็คงจะกลางๆนะฮะพระเจ้าตรัสรู้มาแล้วก็คงขนาดกลางๆขนาดสัก20ปีอะไรเนี่ยนะพระเจ้ามหานามะก็ทรงพระธิดาซึ่งเกิดจากนางสนมนางทาสีนะวรรณะต่ำที่วาสภาคัตติยาเอาไปให้แต่ทางโกศลเองก็รู้นะฮะว่ากบิลพัสดุ์เจ้าเล่ห์เนี่ย ก็เลยบอกว่าก็เอามาเอาเฉพาะธิดาที่เสวยอาหารร่วมกับพระบิดาคือต้องไปดูตอนเดียวลูกสาวกินข้าวร่วมกับพ่อหรือเปล่าคือสมัยโบราณกินข้าวจานเดียวกันนะทุกวันแขกก็ยังกินถาดท้องเหลืองใหญ่ๆอาหารลงแล้วก็กินกันในจานจานเดียวจริงๆกันนะฮะแต่ว่าจานใหญ่ถาดใหญ่ถาดท้องเหลืองเลยอย่างไรถาดท้องเหลืองพระเจ้ามานามะท่านก็เสียแซงนะฮะทำเป็นกินอาหารด้วยกันก็ให้อามาตย์ก็เห็นแล้วในที่สุดก็ไปตกแต่งกันจากขบวนก็ไปอยู่ร่วมกันนางวัสภคัตติยาก็ถือว่าตัวเองก็รอดพ้นจากสถานะความเป็นทาสีเป็นมเหสีของพระมหากษัตริย์แล้วก็สั่งทางกรุงกบิลพัทเอาไว้ว่ายังไงอย่าเรื่องนี้มันปูดขึ้นนะฮะแกไปอยู่ในตรงนั้นแกตายแน่ละก็เรื่องทั้งหลายมันก็ปิดเงียบมาจนในที่สุดนางวัสภคัตติยาก็ประสูติพระโอรสทรงประคันประสูติพระโอรสเป็นผู้ชายพระเจ้าประเสนิโกศลก็ส่งคนไปสอบถามที่กรุงกบิลพัทว่าควรจะถวายพระนามว่ายังไงแต่ทางกรุงกบิลพัทก็กล่าวนะที่จริงไม่ได้ตั้งชื่อหรอกก็กล่าวเฉยๆบอกว่าเวลานี้นางวัสภคัตติยาเป็นที่โปรดปรานของพระราชามากอยู่แล้วเมื่อได้พระโอรสเช่นนี้ก็คงจะเป็นที่โปรดปรานยิ่งขึ้นไปนะคำว่าวัลภานะฮะวันลบที่เราเรียกว่าราชวันลบอ่ะที่แปลสนิทสนมคุ้นเคยอ่ะอมาตย์มันหูมันหนวกมันฟังเป็นวิทูธภะซึ่งแปลว่ายังไงก็ไม่รู้เงี้ยมันคำมันฟังคำว่าวัลภานะเป็นวิทูธภะก็ไปกราบทูลพระเจ้าปัสเสนกุศลว่าให้ถวายพระนามอวิทูตภะพระเจ้าปัสเสนกุศลเข้าใจว่าวิทูตภะนั้นคงเป็นชื่อประจำสกุลเป็นชื่อในสายสกุลคงเป็นชื่อบรรพบุรุษของราชวงศ์สักยะแล้วก็ถวายพระนามโอรสว่าวิทูตภะเรื่องมันก็เรียบร้อยนะไม่มีอะไรแต่ว่าวิทูตภะนั้นสังเกตอย่างหนึ่งว่าในเทศกาลต่างๆเนี่ยพระราชกุมารทั้งหลายเพื่อนฝูงที่ศึกษาอยู่นี่มีคนก็ส่งข้าวของมาจากตระกูลของแม่นะตระกูลของแม่เนี่ยแต่แกเองไม่เห็นใครส่งอะไรมาให้มันชักสงสัยว่าแม่เนี่ยเป็นใครมาจากไหนก็สอบถามแม่ก็พยายามผัดเพี้ยนเรื่อยๆนะและในที่สุดพอลูกโตขึ้นก็บอกท่านวิทูตภะก็ไปจะไปเยี่ยมสกุลอุปยใหญ่เลยทีนี้ยุ่งกันอย่างที่เคยเล่ามานานแล้วนะฮะว่าต้นเหตุของชาดกเวสสันดรชาดกนะฮะมันเกิดเหตุการณ์พิเศษขึ้นมาคือฝนบกกระพัดมันตกท่ามกลางพระประยุรญาติแล้วใครต้องการจะให้เปียกฝนก็เปียกไม่ให้เปียกก็ไม่เปียกเนี่ยจริงๆมันสืบเนื่องมาจากพวกราชวงศ์สักยะเนี่ยถือตัวว่าพระพุทธเจ้าเป็นลูกหลานนะฮะเป็นลูกหลานก็เป็นรุ่นเด็กเวลาพระเจ้าเสด็จเนี่ยไม่ยอมถวายบังคมเป็นหลบอยู่ข้างหลังหลานๆผลักหลานออกข้างหน้าให้หลานไหว้แทนตัวเองไม่ไหว้มันไม่ไหว้ไม่เคารพนะฮะก็ถือว่าเป็นลูกหลานนั่นเองอย่างนั้นก็เทศไม่ได้พระเจ้าเลยใช้อิทธิฤทธิ์ลอยขึ้นไปบนอากาศมันก็เดินจงกรมอยู่บนอากาศคล้ายๆกับเกลียดธุลีละอองพระบาทลงบนหัวคนเหล่านั้นแล้วสุดก็ยอมนะฮะยอมเพราะเหาะได้นั่นเองนะฮะยอมเพราะเหาะได้แล้วพระเจ้าก็แสดงเวสสันดรชาดกหรือแสดงยาวเหยียดอบรมนะฮะอบรมซะเยอะเลยตักเตือนซะเยอะเพราะฉะนั้นไอ้นิสัยนี่ยังไม่เลิกนะฮะก็มาแบบเดิมอีกอ่ะนิสัยแบบเดิมใช้แบบเดิมสูตรเดิมวันตอนวิทูตภาพมาเนี่ยพวกไอ้เด็กๆนี่ถูกส่งออกหมดเลยที่อ่อนกว่าวิทูตภาพถูกส่งหลบไปอยู่ต่างเมืองหมดไม่มีเด็กเลยไม่มีเด็กรุ่นน้องเลยวิทูตภาพก็เดินไหว้กันเมื่อยมือกันแล้วกันนั่นมีแต่ญาติผู้ใหญ่ทั้งนั้นพอแนะนำญาติผู้ใหญ่ทั้งนั้นเลยไม่ต้องไหว้ใครตัวเองมีแต่ไหว้คนเดียวคนอื่นไม่ต้องไหว้แต่ก็ต้อนรับกันพอสมควรนะฮะพอสมควรเพื่อไม่ให้เสียความรู้สึก แต่มันพลาดอีตอนวิทูตภาคเขากลับมีอำมาตย์สองคนเขาลืมดาบเอาไว้วิทูตภาคยกกองทัพกลับแล้วลูกพวกอำมาตย์ไอ้พวกสนมทั้งหลายเนี่ยฮะเขาไปถูพื้นทำความสะอาดพื้นโอ้รังเกียจมากลูกจันทานนั่งในรังเกียจมากเสนียดจังไรเลยนะถือว่าเป็นอัปมงคลต้องล้างด้วยน้ำนมสะอาดต้องเช็ดต้องทาด้วยว่าโอ้เยอะแยะรุงรังพันเตนะกิเลสมันรุงรังเยอะอย่างเงี้ยในสุดมันทาไปมันล้างน้ำนมไปนะมันก็ด่าไปด้วยแผ่นกระดาษแผ่นนี้ต้องหมายตาเป็นว่าพิธีตาพระนั่งแผ่นไหนบ้างในหมายตาหมดเลยมีคนตรวจว่านั่งแผ่นไหนนั่งตรงไหนหมายไว้แล้วก็เอาน้ำนมมาลาทาขัดทาน้ำนมมาทาแล้วก็อบด้วยน้ำหอมเพื่อกัดทำลายเสนียดจังไรอะไรต่างๆความเชื่อถือมันก็ด่าว่าไอ้กระดานแผ่นเนี้ยลูกนางทาสีมานั่งแผ่นนี้ลูกนางทาสีมานั่งว่าไปกระดาษเลยอำมาตย์เราทำก็ได้ยินไปซุบซิบกันจนเข้าประกันของวิทูทภะกริ้วมากเลยไปสอบถามทราบความเช่นนั้นก็ผูกอาฆาตไว้แต่ว่าพระเจ้าวิพัฒน์เสนาธิการก็รู้ด้วยตอนเรื่องชาดกตัวนี้มันมาเกิดสืบเนื่องมาจากพระเจ้าพัฒน์เสนาธิการทรงทราบนะฮะว่าโดนสักกายะต้มแล้วก็กริ้วเลยถอดนางวสภคติยาออกจากตำแหน่งแล้วก็ถอดตำแหน่งวิทูตภะราชกุมารออกจากเป็นจากพระราชโอรสนะฮะเป็นสามัญชนอันนี้คือภาพเหตุการณ์ย้อนไปนะฮะย้อนไปเราจะเห็นว่ามันเกิดขึ้นจากการพยายามที่จะแก้ปัญหาแล้วปัญหาที่จริงมันอยู่ที่ใจท่านเองนะเราจะเห็นว่าพระเจ้าประเสริฐนโกศลท่านมีปัญหาตลอดและท่านก็แก้ปัญหาจากข้างนอกตลอดเราเจออยู่เรื่อยเลยนะกว่าจะลงเป็นรูปเป็นร่างในนานนะเคยจับคนมาจะบูชายันอย่างละ700จับคนจับสัตว์จับช้างขามาอะไรต่ออะไรโอ้มันเยอะไปหมดยุ่งไปหมดเลยคือต้องแก้ปัญหาจากข้างนอกมาตลอดปัญหาจริงๆมันอยู่ที่ท่านลืมมันไม่ใช่อยู่ที่พระไม่มาพระก็มาอยู่แล้วแต่ท่านลืมท่านไม่นิมนต์มาฉันอาหารแล้วไม่มีอาหารให้ฉันนะเดี๋ยวข้าวไปทำอะไรหรอกอันนี้แล้วเสร็จแล้วท่านไปแก้ปัญหาข้างนอกพอแก้ปัญหาข้างนอกมันก็มองปัญหาว่าการเป็นญาติกันเนี่ยมันต้องแต่งงานกันมันคนละเรื่องเลยนะเราเห็นว่ามันออกไปคนละเรื่องเลยเพราะจริงญาติก็มีอยู่สองญาติญาติอย่างหนึ่งก็คือญาติที่เกี่ยวข้องกันทางกุลสัมพันธ์เนี่ยที่ว่าเนี่ยแต่ญาติที่สำคัญเนี่ยก็เรียกว่าญาติที่มีความสนิทสนมคุ้นเคยกันมีการดูแลกันสงเคราะห์นุเคราะห์กันอย่างนี้ท่านใช้คำว่าวิสาสาปรมาญาติความคุ้นเคยเป็นญาติอย่างจริงคือท่านไม่ให้ความคุ้นเคยท่านไม่มีบรรยากาศของความเป็นกันเองมันก็เครียดนะพระเข้าไปในวังเครียดนะไม่ใช่นั่งสบายอะไรนักหนาเนี่ยฮะทีนี้ท่านไปเจอบรรยากาศอย่างนั้นท่านก็ออกไปเป็นธรรมดาพระอานนท์เป็นพระหลักนะฮะตอนนั้นที่จริงเราต้องมองว่าท่านเป็นพระโสดาบันนะฮะไม่ใช่เป็นพระอรหันต์หรอกท่านเป็นแค่พระโสดาบันเท่านั้นเองก็เรียกว่าเป็นการณวสิโกสำนวนแปลบาลีว่าอยู่ในอำนาจแห่งเหตุพูดง่ายๆว่าเป็นคนมีเหตุมีผลเป็นคนมีเหตุมีผลแล้วจะมองปัญหาต่างๆนั้นชัดเจนไม่ได้ใช้อารมณ์อะไรต่างๆเข้าไปตัดสินทั้งๆที่จริงๆแล้วเนี่ยท่านไม่ได้หมดกิเลสอะไรหรอกท่านเป็นแค่พระโสดาบันเท่านั้นท่านอยู่จนเหลือรูปเดียวนะฮะท่านอยู่จนเหลือรูปเดียวอันนี้ก็คือลักษณะเด่นเป็นผู้ควรแก่การเข้าไปสู่สกุลทั้งหลายหมายความว่าจะเปลี่ยนแปลงบรรยากาศในลักษณะต่างๆให้เป็นบรรยากาศที่เป็นมิตรได้ตลอดยกย่องว่าการณวสิโกเป็นคนที่อยู่ในอำนาจแห่งเหตุแล้วเราสังเกตว่าปัญหาตรงไหนเนี่ยถ้าพระอนุนเข้าแล้วก็ได้เรื่องนะฮะแก้ปัญหาได้เป็นคู่บุญกับพระพุทธเจ้านะฮะก็มาช่วยเหลือสนับสนุนกันพอการแก้ปัญหาในตรงนั้นมันก็เกิดสร้างปัญหาทวีคือมันผูกเงื่อนขึ้นมาเยอะ เรื่องไม่เป็นเรื่องนะฮะเราจะเห็นว่าเรื่องมันเริ่มจากเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องอะไรต่ออะไรตาพระเจ้าประเสริฐท่านก็ต้องขอประทานโทษโยมลืมไปนะวันหลังก็สั่งคนให้จะเตรียมอะไรต่ออะไรก็ได้วันไหนที่ไม่เสร็จออกมันก็ไม่มีปัญหาจริงปัญหามันง่ายนิดเดียวแต่ทำจะเป็นปัญหายุ่งหมดเลยมาถึงราชวงศ์สักยะก็เกินเหตุเกินผลไปอีกแหละเป็นที่น่าสังเกตว่าพระพุทธเจ้าเสด็จโปรดแล้วนะฮะพระเจ้าเสด็จโปรดแล้วแล้วก็ลดละอะไรต่ออะไรกันเยอะแล้วแต่ว่าโดยภาพรวมภาพรวมร่างกายเป็นเรื่องใหญ่ว่ามันไปถือในลักษณะจารีตขนบธรรมเนียมประเพณีแบบแผนอะไรต่างๆที่ถือประพฤติปฏิบัติกันมามันกลายเป็นมติของสังคมมันไม่ใช่เรื่องปัจเจกชนพระเจ้ามานามะเองท่านไม่เป็นพระยาบุคคลหรอกแต่ว่าท่านก็เก่งอะนะท่านก็เก่งท่านเข้าถึงพระรัตนตรัยท่านได้ฟังธรรมะที่ลึกซึ้งมาตั้งหลายครั้งหลายหนแล้วแต่เราจะเห็นว่าไอ้สังคมที่เราอยู่ร่วมกันมันถ้าเกิดกระแสต่อต้านกระแสคัดค้านแล้วเนี่ยมันทำอะไรยากแล้วแม้จะทำดียังไงมันก็กลายเป็นเงื่อนไขที่อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยใช้เป็นเครื่องมือในการทำลายล้างได้ตัวนี้ก็กลายเป็นตัวอย่างนะฮะตัวอย่างให้เราได้เห็นเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในบ้านในเมืองเราต้องทุกยุคทุกสมัยนะฮะไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามเจตนานั้นเป็นเจตนาดีหรือแม้แต่เราเองเรารู้อะไรเป็นอะไรแต่ปรากฏเราทำไม่ได้เราก็เป็นหน่วยหนึ่งของสังคมมันก็ต้องปล่อยไหลไปตามกระแสของสังคมเพราะว่ามันไปอ้างไอ้ขนบธรรมเนียมประเพณีโบราณนะฮะขนบธรรมเนียมประเพณีโบราณถ้าใครไปละเมิดมันโอ้ยมันก็กลายเป็นคนอกตัญญูกลายเป็นเรื่องใหญ่เลยเรื่องใหญ่มากในที่สุดมันก็ต้องยอมพ่ายแพ้ต่อความยึดถือในแนวนั้นจากการยึดติดเนี่ยเราจะเห็นว่านำไปสู่การทุจริตคือมุสาวาทนะมุสาวาทแล้วเกิดยอมแมวขาวมันไปกันใหญ่นะไปกันใหญ่เลยมันจุดประกายมันมาจากความเห็นผิดเป็นกระบวนการธรรมะที่เราเห็นได้ชัดว่าเป็นกระบวนการธรรมะว่าถ้าเริ่มจะเห็นผิดมันเละหมดเลยมันไปเป็นแถบไปเลยบนกระบวนการตรงนี้มันเริ่มมาจากความเห็นผิดแล้วก็ผิดไปตลอดจนมาถึงเมื่อส่งไปแล้วนะจะมาส่งไปแล้วเนี่ยก็ไปอยู่กันเป็นหลักเป็นฐานนั่นก็คืออะไรก็คือว่าไอ้สิ่งที่เป็นอย่างหนึ่งเมื่อเราเข้าใจเป็นอย่างหนึ่งความรู้สึกมันเป็นอย่างหนึ่งจริงๆมันเป็นเรื่องของความรู้สึกนะเป็นความรู้สึกว่าเป็นพระเทวีเป็นราชธิดาของกษัตริย์สักยะอะไรแต่ก็ยกย่องขึ้นตำแหน่งเป็นอัครมเหสีไปสู่เป็นพระราชโอรสมันก็ใหญ่เลยเป็นความรู้สึกเฉยๆสมมติสัจจะแต่ว่ามนุษย์ไปยึดเอาตัวสมมติมันเยอะเหลือเกินพอในที่สุดเนี่ยพอเหตุการณ์มันเปลี่ยนแปลงพระเจ้าประเสริฐนิโกศลได้ยกย่องเทิดทูนพระมเหสีพระโอรสมาตลอดนะเปลี่ยนไปอีกอย่างนึงเลยคือว่าคนทั้งสองคนนี้กลายเป็นคนเป็นอาชญากรเป็นอะไรต่ออะไรไปก็ไม่รู้นะฮะท่านว่ากันไปใหญ่จนถึงเอาไปจองจำเอาไว้ในด้านวิถุตาพระเองนะฮะก็มีลักษณะอย่างนี้คือหมายความว่าแกก็แรงมาตลอดนะฮะเป็นเด็กที่มีปัญหามาตลอดแล้วก็จบลงด้วยการมีปัญหาก็มองเห็นว่าความเป็นมาของตัวเองเป็นยังไงมันก็น่าจะหยุดอะไรไว้สักจุดหนึ่งก็ไม่ยอมหยุดนะลากลูกถูกกลางกลายเป็นในตอนสุดท้ายแกถูกแม่น้ำมจิรบดีท่วมตายนะแล้วก็แย่งราชสมบัติจากพระเจ้าปเสนกุศลไปอุตรุดเหมือนกันทีหลังก็ถูกแม่น้ำท่วมตายในปีพุทธเจ้านิพพานนั่นเองเป็นกระบวนการยาวเหยียดนะฮะแต่ว่ามันเห็นอะไรเยอะเห็นว่าเป็นวิถีชีวิตที่มันเลื่อนไหลไปตามกระแสของกรรมซึ่งเริ่มมาจากความเห็นผิดแล้วก็ลากไปเรื่อยเลยมาหยุดในสุดก็จบลงด้วยความพิบัติหมดพระเจ้าประเสริฐนิโกศลก็ตายอย่างอนาถาอยู่หน้ากรุงราชคฤห์ในตอนสุดท้ายนะฮะเจ้าวิทูตภะเองแย่งราชสมบัติจากพ่อก็ไม่ทันได้เป็นนะครับมาแก้แค้นกรุงกบิลพัสดุ์ แล้วก็กลับไปก็ถูกน้ำท่วมตายนั้นช่วงหลังนะฮะช่วงหลังมีประเด็นที่น่าศึกษาต่อไปก็พอมาถึงจุดเนี้ยจุดที่พระเจ้าประเสริฐในโกศลจงจำพระนางวัสสภคัตติยากับวิฑูรภะไว้เนี่ยพระเจ้าเสด็จก็ทำให้เรามองเห็นอย่างหนึ่งที่เคยบอกฮะว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเวลาจะเทศอะไรที่เกี่ยวกับการบ้านการเมืองอะไรต่ออะไรนะจะเล่าเป็นนิทานจะเล่าเป็นชาดกจะไม่เทศตรงๆเล่าชาดกกษัตริย์ในอดีตองค์นั้นเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นสวยราชอย่างนั้นมีคุณธรรมอย่างนั้นอย่างนั้นบ้านเมืองเป็นอย่างนั้นงั้นองค์จะไม่เทศตรงๆจะเอาประวัติศาสตร์เนี่ยมาสอนคนแล้วถ้าหากว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องบ้านเมืองมีการทะเลาะวิวาทกันอะไรต่ออะไรเนี่ยนะมีศึกสงครามเนี่ยจะไม่เสด็จเข้าไปเกี่ยวข้องแต่ถ้าคนนั้นใกล้ชิดถ้าคนนั้นใกล้ชิดจะเสด็จเลยไปถึงบ้านเลยเรียกว่าเผยแผ่ศาสนาในแนวที่รุกแรงเนี่ยเข้าถึงบ้านเลยที่เคยเล่าให้ฟังเรื่องสภานะเรื่องสภาที่พระเจ้าเสด็จไปเทศที่ในสภาเลยเข้าหาเรื่องเข้าไปในสภาเลยเพื่อจะเทศเรื่องตรงนี้ให้ได้ขอไม่นิมนต์หรอกนะหาเรื่องตามให้ฝนตกขึ้นมาแล้วขอที่หลบฝนก็ที่หลบฝนก็เข้าไปแล้วหาเรื่องให้เขาพูดขึ้นมานะก็พูดขึ้นมาพระเจ้าก็เทศเรียกว่าต้องมีเหตุต้องสร้างเหตุให้มันได้มีโอกาสเข้าไปตรงนั้นราชวงศ์ทั้งสองฝ่ายทะเลาะเพื่อแย่งน้ำในแม่น้ำโรฮินีกันที่เคยเล่าฟังพระเจ้าเสด็จเลยนั่นคือพระญาติเข้าไปถึงสาเหตุปัญหาเนี่ยลูกสะใภ้ที่เคยเล่าเรื่องลูกสะใภ้ของนางของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีชื่อนางสุชาดาอนาถบิณฑิกเศรษฐีลูกศิษย์ใกล้ชิดครอบครัวมีปัญหาลูกสะใภ้เกกะพ่อตาพ่อผัวไม่กล้าผัวไม่กล้าสอนเสด็จเลยไปที่บ้านได้ยินนางสุชาดากำลังด่าทอคนช้าอยู่ภายในบ้านรับสั่งถามแล้วก็เรียกมาเรียกมาก็ตั้งปัญหาให้คิดนะตั้งปัญหาคิดถามว่าภรรยาทั้งหลายในโลกนี้มันมี7ประเภทเธอเป็นภรรยาประเภทไหนสุชาดาก็จะงงไม่รู้สักประเภทหนึ่งนะก็นำความอะไรอย่างนั้นว่าจะนำความทางเรื่องอันนี้คือคนที่ใกล้ชิดจะเสด็จเข้าไปถึงเลยฮะจะเสด็จเข้าไปถึงที่เลยไปถึงบ้านเลยบางทีอย่างที่เคยเล่าพราหมณ์ที่แกไถนาแล้วนาล่มนะฮะที่พระเจ้าเสด็จไปตีสนิทคุ้นเคยตั้ง6เดือนนะฮะเดินทางไปคุยกันอย่างนี้เดินผ่านหน้าบ้านเดินผ่านนาผ่านป่าผ่านไปเรื่อยสร้างความคุ้นเคยไปเรื่อยเพื่อจะไปช่วยเหลือเขาในตอนปลายหรือสร้างความสนิทสนมคุ้นเคยเอาไว้เพื่อช่วยเหลือเขาในตอนปลายเพราะนั้นในกรณีนี้ก็มีลักษณะเช่นเดียวกันพระเจ้าประเสริฐนิโกศลคือเราพบในธรรมเจติยสูตรเป็นพระเจ้าประเสริฐนิโกศลรับสั่งเล่าเองรับสั่งกับพระพุทธเจ้าว่าพระเจ้ากับท่านเนี่ยเป็นกษัตริย์ด้วยกันนะแล้วก็เป็นชาวโกศลด้วยกันแล้วก็มีอายุเท่ากันเกิดมาเองยังมองว่าในแง่จริงๆว่าเราดูแลพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าประเสริฐโกศลกับพระเจ้านั้นน่าจะศึกษาในสำนักเดียวกันในธรรมแล้วรู้จักกันมาตั้งแต่เป็นราชกุมารพอรู้สึกว่าคุ้นเคยมากคุ้นเคยกันมากแล้วก็พระเจ้าประเสริฐโกศลไปนั่งคุยก็คุยเป็นบรรยากาศแบบกันเองมากๆนะครับพระเจ้าประเสริฐพระเจ้าพิมพิสารค่อนข้างจะเคารพแล้วก็เชื่อมั่นตั้งแต่ยังไม่เป็นพระพุทธเจ้าพบกันตั้งแต่นั้นนะฮะออกบวชใหม่ๆก็พบกันแล้วแล้วก็เชิญให้สละเพศนักบวชเข้ามาเป็นพระเจ้าแผ่นดินจะแบ่งเมืองให้ครึ่งหนึ่งแสดงว่าต้องคุ้นเคยมาก่อนคุ้นเคยกันมาก่อนเพียงแต่ว่าถ้าไม่เล่าไว้นะฮะแล้วก็ดูว่าบ้านเมืองมันก็ไม่ได้ห่างกันเท่าไหร่แล้วชื่อเสียงการประสูติของเจ้าชายสิทธัตถะมันดังระเบิดชมพูทวีปเลยเพราะราชกุมารรุ่นเดียวกันเนี่ยเขาก็ต้องรู้จักกันก็ศึกษาและเรียนมาด้วยกันพอเราดูในส่วนอื่นๆคนรุ่นราวคราวเดียวกันเนี่ย ก็อยู่ต่างบ้านต่างเมืองบริเวณมันก็ไม่เคยไกลกันเท่าไหร่นะฮะ ก็ปรากฏว่ารู้จักสนิทสนมคุ้นเคยมาตั้งแต่เด็กๆมันเป็นวิธีการสมัยโบราณที่ต้องการจะผูกมิตรสัมพันธ์กับคนทั้งหลายเอาไว้ราชกุมารทั้งหลายก็เรียกว่าเป็นอทิฏฐอุปสหายคือเป็นสหายที่ไม่เคยเห็นกันเลยมีผู้ใหญ่ติดต่อให้เป็นเปลือยเป็นเพื่อนกันนะส่งของขวัญของขวากอะไรอะไรไปให้เพื่อสร้างมิตรสัมพันธ์เอาไว้แล้วภาพเหล่านี้มันเยอะเหลือเกินเพราะงั้นมาถึงจุดนี้พระเจ้าเสด็จไปในวังฟ้องเลยพระเจ้าเสนโกศลฟ้องเลยทีนี้ฟ้องล้นฟ้องพระราชวงศ์เลยเนี่ยบอกพระญาติของพระผู้มีพระภาคนี่หลอกลวงหม่อมฉันอย่างนั้นว่าใหญ่เลยพระเจ้าไม่พูดประเด็นตรงนั้นนะไม่พูดประเด็นตรงนั้นก็หลอกลวงเขาก็พูดนะฮะก็ตำหนิว่าถ้าพวกสักยะทำเช่นนั้นก็ไม่เป็นการสมควรจะหมายความว่าเขาก็ผิดแล้วทำไมเราจะต้องผิดด้วยปัญหาสำคัญว่าเมื่อเขาผิดไปแล้วเนี่ยทำไมเราจะต้องผิดด้วยเรารู้ว่าการกระทำอย่างนั้นของมาของพระเจ้ามานามะของสักยะวงศ์เนี่ยมันก็ผิดแต่ก็ไม่จำเป็นว่าพระพิชจะต้องผิดกับเขาด้วยรับสั่งให้คิดเลยรับสั่งให้คิดว่านางวัสภาคติยานั้นเป็นลูกใครเป็นพระราชบิดาเขาบอกกับพระเจ้ามานามะเป็นพระราชบิดานางวัสภาเกิดจากใครเกิดจากนางทาสีปัญหาสำคัญคนนับพ่อหรือนับแม่คนนับพ่อแม่เป็นอะไรก็ช่างนะแต่พ่อเป็นกษัตริย์ลูกก็ต้องเป็นกษัตริย์ประเด็นมันอยู่ตรงนี้ก็นับเชื้อสายนับชั้นต่ำพ่อนะฮะแล้วนางวัสภาคติยาเองนะก็เป็นมเหสีของใครก็เป็นมเหสีของกษัตริย์แล้ววิฑูรภาคเกิดจากใครก็เกิดจากกษัตริย์ก็ทั้งหมดมันเป็นกษัตริย์ทั้งนั้นเนี่ยทำไมมาบ่ผิดไปคิดว่ามันเป็นไม่เป็นจันทานมันเป็นอะไรตามความเชื่อถือมาพี่ก็รู้อยู่ว่าเป็นพระโอรสอ่ะแล้วก็รับสั่งเตือนว่าในอดีตกาลเนี่ยพระราชาสถาปนาพระโอรสที่เกิดจากหญิงตัดฟืนนั่นเองให้เป็นพระมหากษัตริย์ได้เจ้าพระเศนิโกศลก็กราบทูลให้ทรงแสดงก็รับสั่งเล่าว่าในอดีตการนานมาแล้วนะพระเจ้ากรุงพาราณสีเสด็จไปประพาสป่าแล้วไปเจอกับหญิงชาวป่าคนหนึ่งนะร้องเพลงหน้าตาสวยงามแล้วเกิดพอพระทัยกระสนพระทัยแล้วก็ไปอยู่ร่วมกับนางระยะสั้นๆนะฮะแต่ก็ตั้งครรภ์ก็กราบทูลให้พระราชาทรงทราบว่าตอนนี้นางตั้งครรภ์พระราชาก็มอบพระธรรมรงค์ราคาแพงให้ไว้ว่าถ้าเป็นผู้หญิงให้ขายธรรมรงค์เนี้ยเลี้ยงดูให้เจริญเติบโตแต่ถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยเอาให้เอาธรรมรงค์นี้ไปแสดงว่าเป็นลูกแล้วพระองค์ก็จะรับต่อมานางก็เป็นประสูติพระราชโอรสพอดีมันเป็นพระโพธิสัตว์ก็เจริญเติบโตอยู่ในป่านั่นแหละกับแม่แต่เด็กก็สังเกตเหมือนกับวิถูตภาสังเกตเนี่ยหมายความว่าคนนั้นมีปู่มีตามีอะไรแต่ไรนั้นมีอะไรเยอะเราไม่เห็นมีอะไรไม่เห็นปู่ไม่เห็นย่าอะไรเลยไม่เห็นอาไม่เห็นใครเลยก็สอบถามแม่ก็เล่าให้ฟังว่าพ่อเป็นพระเจ้ากรุงพาราณสีเป็นอย่างนั้นลูกก็ถามมาทำไมแม่ไม่นำข้าเจ้าไปมอบให้พระราชบิดาในสุดแม่ก็นำไปต่อหน้านะฮะคือเข้าเฝ้าปล่อยให้เข้าเฝ้าโดยไม่รู้นะฮะไม่รู้ว่าเป็นใครราษฎรขอเข้าเฝ้าก็ปล่อยเข้าเฝ้าพอเข้าไปถึงนางก็แสดงตัวพระราชาก็ มันต่อหน้าอมาตย์อ่ะต่อหน้าอมาตย์ไปได้เสียกับคนตัดฟืนโอมันก็คนก็ถือนะฮะท่านไม่รับท่านไม่รับท่านบอกไม่ใช่ลูกของท่านเขาแสดงแหวนท่านบอกไม่ใช่แหวนของท่านไอ้ชักจะเบี้ยวอีกละก็ในที่สุดก็ลูกยังเล็กๆอ่ะลูกผมพูดได้หญิงตัดฟืนก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นขออธิษฐานเสียงบารมีกันเลยว่าที่พูดนี่ใครจริงใครเท็จพระองค์พูดเท็จหรือว่าหมอฉันพูดเท็จแล้วอธิษฐานขอเทวานุภาพอะไรต่ออะไรบารมีทั้งหลายเนี่ยขอโยนลูกขึ้นไปบนอากาศว่าถ้าไม่ใช่ลูกของพระองค์ก็ให้ตกลงมาตายเลยแต่ถ้าลูกของพระองค์ให้ลูกลอยอยู่บนอากาศได้ด้วยนั้นเสียงบารมีกันคงจะหลายบารมีนะฮะเป็นเทวานุภาพเป็นบารมีของโพธิสัตว์ก็สัจจะบารมีอันนี้คือลักษณะบารมีเนี่ยอาตมาเคยฟังเทปหลวงพ่อองค์หนึ่งก็ดังนะฮะตอนนี้ท่านมรณภาพไปแล้วท่านไปอธิบายเรื่องการลอยถาดของพระพุทธเจ้านึกออกนะฮะที่ลอยถาดตอนรับข้าวมาทุปายาจนางสุจดาลอยถาดอธิษฐานที่แม่น้ำนิรัญชราว่าถ้าพระองค์จะตรัสรู้ขอให้ถาดนี้ลอยทวนกระแสน้ำขึ้นไปได้ไม่เชื่อโยมไปลองไปลอยไปดูสิว่าถาดมันก็ไหลไปตามน้ำไม่ทวนน้ำได้ยังไงโมแม่อาตมาเร็วฟอเลยนี่หลวงพ่อนี่ถ้าพบกันต้องคุยกันหน่อยแล้วได้อย่างนั้นเนี่ยทำไมท่านพูดไปได้อย่างนั้นเนี่ยมันไม่ใช่เรานะวันนั้นพระโพธิสัตว์ก็จะตรัสรู้แล้วตอนกลางคืนนี่จะตรัสรู้แล้วมันไม่ใช่เรามันไม่ใช่สามัญชนมันแรงสัตยาธิษฐานเนี่ยเราต้องนึกถึงสัตยาธิษฐานที่เขาอธิษฐานคนสำคัญในเขาอธิษฐานในเสียงบารมีเนี่ยมันก็มีอะไรเยอะที่เขาถามกันได้พระมหากษัตริย์ของเราพระเจ้าตากสินพระนเรศวรนี่ถ้าก็อธิษฐานอะไรที่เรารู้เนี่ยนะเห็นว่าก็ทำได้พระจอมเกล้าเนี่ยท่านอธิษฐานอธิษฐานได้ก็อธิษฐานได้อธิษฐานว่าขอให้ภายใน3วันหรือ7วันเนี่ยขอให้มีพระเถระที่มีศีลาจารวัดสวยงามมีรอบรู้ในพระธรรมวินัยเนี่ยให้ปรากฏถ้าไม่งั้นท่านสึกแล้วท่านไม่อยู่3วันก็ปรากฏแล้วอันนี้คือสิ่งเหล่านี้มันเรื่องนอกวิสัยสามัญชนก็เรียกว่าเป็นอิทธิวิสัยเป็นวิสัยของท่านผู้มีบุญญฤทธนะและตัวสัจจะบารมีจริงๆนะฮะถ้าเรามีสัจจะจริงๆเราสามารถที่อธิษฐานอะไรได้แต่ปัญหาว่าไม่ค่อยจริงอ่ะเห็นไหมที่เราสวดนัตถิเมสนังอัญญังที่พึ่งอย่างอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพุทโธเมสนังวรังพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าเอเตนะสัจจวัจเจนะด้วยอำนาจสัจจวาจานี้โสติเมโหตุสัปปะดาขอความสวัสดีจงมีแก่ข้าพเจ้าทุกเมื่อแต่ว่าจริงเราก็ไม่แน่จริงนะที่โต๊ะหมู่บูชามีทั้งฤาษีมีทั้งกวนอิมมีทั้งอะไรต่ออะไรมันเต็มไปหมดเลยแล้วก็นั่งนัตถิเมสนังไงมันไม่จริงอ่ะที่เราว่ามันไม่จริงเราไปนับถืออะไรเยอะแยะในระดับเดียวกับพระพุทธเจ้าใกล้เคียงกับพระพุทธเจ้านับถือผีนับถืออะไรเยอะเพราะฉะนั้นมันเป็นสัจจวาจาไม่ได้มันเป็นสัตยาธิษฐานไม่ได้เพราะไม่มีอานุภาพไม่มีอานุภาพที่จะอธิษฐานวันตัวอธิษฐานมันเป็นจิตตานุภาพที่มันรวมพลังของความดีงามทั้งหลายเข้าไว้เนี่ยเธอจะเป็นใครก็ตามหรือเป็นหญิงตัดฟืนก็ตามไม่ได้เกี่ยวอะไรเกี่ยวที่ว่าคุณธรรมภายในใจพออธิษฐานโยนขึ้นไปปรากฏว่าลูกหลงลูกอยู่ข้างบนจริงๆไม่ลอยลงมาไม่ลงมาแล้วแกพูดบนอากาศเลยบอกว่าข้าแต่มหาราชข้าพระองค์เป็นลูกของพระองค์พระองค์จงรับเลี้ยงข้าพระองค์ในฐานะที่เป็นลูกพระองค์เลี้ยงคนอื่นตั้งเยอะแยะทำไมเลี้ยงลูกตัวเองคนเดียวไม่ได้โอ้ยเล่นแรงเทศแรงเลยนะประชาชนก็ตื่นเต้นตะลึงก็ทุกคนเนี่ยพวกอำมาตย์ข้าราชการทั้งหลายมันรับหมดเลยขอรับเอง พอเราเองเห็นเด็กตื่นเต้นน้ำเด็กมันลอยอย่างนั้นก็น่าตื่นเต้นอยู่แล้วนะฮะถ้าสมัยนี้ก็เอาไปหากินได้เยอะเลยก็มือเป็นพันนะนะมาความคนตรงนั้นก็เหยียดมือออกทั้งหมดเลยขอรับแต่พระราชาก็เหยียดมือออกแล้วก็รับแล้วก็ไปนั่งบนตักก็ประกาศนะฮะประกาศเล่าความจริงให้ฟังกรณีก็คือประเด็นนะฮะประเด็นที่ท่านต้องการจะชี้ให้เห็นว่าความเป็นมาของคนเนี่ยไม่สำคัญหรอกไม่สำคัญว่าเขาเกิดมาเป็นใครหรือเกิดที่ไหนนะพ่อแม่เขาเป็นใครไม่สำคัญปัญหาว่าเขาทำยังไงเขาประพฤติปฏิบัติยังไงแต่กระแสความเชื่อถือนะกระแสความเชื่อถือนั้นจะต้องล้างด้วยกระแสของความเชื่อถือประเด็นตรงนี้ว่าแม่เป็นภาษีจริงๆเนี่ยเรียกอย่างนี้นะเขาเรียกว่าจันทานนางวัสภคัตติยาสมัยคตินิยมสมัยนั้นก็ถือเป็นจันทานเพราะแม่เป็นทาสีพ่อเป็นกษัตริย์เกิดลูกขึ้นมาถือว่าเป็นจันทานไม่มีวรรณะแต่ถ้าเรามองว่าเขาถือเคร่งครัดจริงหรือเปล่าอันนี้ท่านทั้งหลายลองมองภาพว่าแนวตรงนี้ที่จริงมันอยู่ที่ว่ามีผลประโยชน์ร่วมกันได้หรือไม่ถ้ามีผลประโยชน์ร่วมกันได้เรามองดูนักมวยใหญ่ๆของสหรัฐนะตัวดำปึ๊ดนะฮะลูกน้องไอ้พี่เลี้ยงอะไรต่ออะไรนี่ผิวขาวทั้งนั้นนะอเมริกันเป็นสังคมที่เหยียดผิวแต่เอาเข้าจริงแล้วในปรากฏว่าถ้าเธอมีอะไรให้ฉันก็ไม่เหยียดเธอหรอกมันก็หลักตรงนี้ที่จริงมันก็ถกเถียงกันมาตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้าแล้วพุทธศาสนาได้แสดงหลักความจริงไว้พระมหากัจจายนะเถระได้แสดงหลักของความจริงความไม่แตกต่างของคนในวรรณะเอาไว้นั้นมองในแง่ธรรมะนะฮะมองในแง่ของธรรมะว่าวรรณะใดวรรณะหนึ่งเนี่ยมีฐานะมั่งคั่งร่ำรวยวรรณะเดียวกันและวรรณะอื่นก็เป็นลูกน้องเป็นคนใช้เป็นบริวารของคนเหล่านั้นนายกรัฐมนตรีอินเดียคนปัจจุบันวรรณะต่ำนะไม่น่าเชื่อเลยก็อยู่ได้หลายวันนะเนี่ยอยู่เรียบร้อยดีซะด้วยที่วรรณะต่ำเห็นไหมก็เป็นภาพที่ชัดว่ายุคสมัยจริงๆเนี่ยเธอมีฐานะเป็นยังไงมากกว่าที่เธอจะเกิดเป็นใครเพียงแต่ว่ารังเกียจเมื่อคนเหล่านั้นเนี่ยมันด้อยสถานะทางสังคมแต่นั้นเองถ้าไม่ด้อยทางฐานะทางสังคมมันก็มีการอธิบายใหม่กันอีกนั่นก็คือมนุษย์แล้ววันหน้าใดก็ตามที่กระทำผิดกฎหมายวันหน้านั้นก็ติดคุกเสมอเหมือนกันหมดผิดกฎหมายเหมือนกันหมดก็ไม่ได้เจาะจงที่วันหน้ามาเห็นไหมเจาะจงที่การกระทำวันหน้าใดที่ประพฤติปฏิบัติในทางที่เป็นบาปเป็นอกุศลตายแล้วก็ตกนรกเหมือนกันวันหน้าใดประพฤติในกุศลวันหน้านั้นตายไปแล้วก็เกิดในสวรรค์เหมือนกันวันหน้าใดออกบวชประพฤติปฏิบัติตนดีมีศีลาจารีตีก็เป็นที่เคารพนับถือของคนเหมือนกันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับวันนะแต่ว่าด้วยการความคิดที่ยึดติดในรูปแบบของวันนะเราจะเห็นว่าพระเจ้าใช้ระบบวันนะเข้าสำนวนอะไรที่ท่านใช้คำว่าน้ำเข้าหูเอาน้ำหยอดหูหมายความเอาเรื่องในแนวเดียวกันเนี่ยมาให้ดูว่าถ้าพูดถึงต่ำแล้วเนี่ยพวกหญิงตัดไม้อยู่ในป่าเนี่ยมันน่าจะต่ำกว่าด้วยซ้ำไปแต่ลูกกลายเป็นพระมหากษัตริย์นะฮะองค์นี้ดังมากต่อมาได้ชื่อเป็นพระเจ้ากัตถวาหนราชเป็นกษัตริย์ที่เรื่องชื่อมีเรื่องราวที่เกี่ยวกับท่านอีกเยอะเลยนะลูกชาวป่านี่แหละแม่เป็นชาวป่านี่แหละประเด็นตรงนี้เราก็จะเห็นว่าภาพของสังคมภาพของสังคมอย่างหนึ่งที่รับผิดชอบหรือไม่รับผิดชอบเป็นปัญหาใหญ่ที่กำลังมือหวากันอยู่ในสังคมปัจจุบันเนี่ยเราพูดถึงความรับผิดชอบหรือไม่รับผิดชอบก็ค่อนข้างสนุกดีเงี้ยนะฮะพระราชานั้นสภาพจิตช่วงคนสองช่วงนะฮะท่านทั้งหลายลองสังเกตสภาพจิตสองช่วงสภาพจิตครั้งแรกนะครับพบกับสาวงามบ้านป่าครั้งแรกมีความสนิทเสน่หาเท่าไรเท่ากัน ให้พระธรรมรงค์ไปเลยพอบอกนั่นสถานการณ์ตรงนั้นมันเป็นสถานการณ์อยู่ด้วยกันสองคนจิตใจมันไม่ถูกแรงเบียดมาจากข้างนอกนะมันก็แสดงความจริงใจออกมาได้แหละแต่เราเห็นซ้อนคตินิยมอีกอย่างหนึ่งลงไปว่าถ้าลูกหญิงปรากฏไม่ให้นำเข้าวังเห็นไหมเป็นความคิดที่แปลกว่าถ้าลูกหญิงแม่เข้าวังแต่ให้เอาธรรมรงค์นี้ไปขายแล้วก็เลี้ยงดูส่งเสริมสนับสนุนให้แม่เลี้ยงดูเองโดยไม่ให้แสดงสถานะเป็นเจ้าหญิงแต่ก็ยังยับรับผิดชอบในฐานะเป็นพ่ออยู่นะครับแต่ถ้าเป็นลูกชายก็ให้นำเข้าไปวังแสดงถึงคตินิยมที่ให้ความสำคัญแก่ลูกชายมากกว่าลูกหญิงยังมีแม้ในประเทศจีนประเทศอินเดียทุกวันนี้ยุ่งๆอยู่เนี่ยนะฮะซึ่งก็ถือเป็นเรื่องแปลกบางทีแม่เองนะฮะแม่ที่เป็นผู้หญิงนะยังอยากได้ลูกผู้ชายก็ไม่รู้หมายความมายังไงเหมือนกันแต่ก็ค่อนข้างรังเกียจลูกผู้หญิงสังคมอินเดียที่เราเจอปัญหาต่างๆที่พอลูกผู้หญิงแล้วแอบฆ่าลูกอะไรต่ออะไรเนี่ยอินเดียกับจีนเวลาเนี้ยมีปัญหาอยู่บ่อยแสดงว่ามนุษย์ยังมีร่องรอยของอดีตอยู่เยอะยังไม่ได้ลดละความยึดติดที่ไม่มีเหตุผลในอดีตอยู่เยอะเรื่องชาดกนี่นานแล้วนะที่จริงนานแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นเลยนะผลนิยมก็เป็นอย่างนั้นสภาพอย่างหนึ่งคือสภาพของครอบครัวสภาพของครอบครัวเวลานี้กำลังอภิปรายเรื่องสภาพครอบครัวกันมากนะฮะถกเถียงเรื่องสภาพครอบครัวกันมากสภาพบ้านแตกสภาพบ้านเล็กบ้านน้อยสภาพอะไรล่ะบ้านเล็กบ้านน้อยเนี่ยหึงแทนเจ้าไม้ที่ลพบุรีกันไปด้วยเวลานี้ไปกันใหญ่เลยไปกันใหญ่ก็จะเอาเจ้ามะลิมาให้เจ้าไม้ปรากฏว่าชาวบ้านถือจดมาส่งจดหมายไปประท้วงไปหึงแทนสู้ๆเขาหึงแทนลิงนะแรงไปหน่อยไม่เข้าใจธรรมชาติของสัตว์ไปกันใหญ่เลยคือมันไม่มีก็ไม่ค่อยมีเกณฑ์อะไรเหมือนกันนะฮะเกณฑ์เหมือนกันใช้อารมณ์ของตัวเองจนลามปามไปเลยปัญหาตรงนี้ท่านได้เห็นว่ามันเป็นปัญหาว่าความเด็กที่เจริญเติบโตขึ้นมาก็เจอปัญหาที่วิทุตภะเจอมันก็เป็นปัญหาเดียวกับกัฏฐวาหะวาหนะนี่เจอก็คือรู้สึกว่าตัวเองมีปมด้อยดิ้นรนแสวงหาเพื่อได้สถานะตรงนั้นเรื่องสถานะที่จริงแล้วมันเป็นอาการของภวตัณหานะฮะจะเห็นว่าเป็นอาการของภวตัณหาแต่ว่าธรรมชาติของคนธรรมชาติของคนต้องดิ้นรนเพื่อชัดเจนในความเป็นตัวเองในสถานภาพของตัวเองจะต้องมีที่ไปที่มาค่อนข้างชัดเจนนะแล้วก็ถ้าให้ดีแล้วก็มีความภาคภูมิในที่ไปที่มาของตัวเองคือยังมองเหตุการณ์ต่างๆมองแล้วก็สมมติกลับไปกลับมานะว่าเรานึกว่าถ้าพ่อแม่เราเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วภาพมันออกทางโทรทัศน์วิทยุเราเป็นลูกเราอยู่ที่บ้านเราคิดยังไงเราคิดยังไงที่พ่อแม่เราไปเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นโอ้มันน่าคิดนะฮะว่าทำยังไงว่าพ่อแม่เนี่ยจะควบคุมพฤติกรรมตัวเองว่าให้มีความรู้สึกที่ดีต่อลูกมันมีข่าวเล็กๆนะครับมีข่าวเล็กๆแต่ว่าเป็นเรื่องที่น่าคิดว่าพ่อเนี่ยผอมกระล่องเลยไปอะไรล่ะเป็นตัวโฆษณาโอวัลตินที่วิ่งยองๆๆคนแก่ผอมๆอ่ะนานๆหลายปีมาแล้วแต่วิ่งยองๆโอ้ลูกมันโดนล้อที่โรงเรียนเนี่ยนะลูกมันโดนล้อจนไม่กล้าไปโรงเรียนนะฮะพ่อไปเห็นแก่ครับกล้าโฆษณาอวนตินนิดเดียวเองจะไปวิ่งหยองหยองหยองหยองเด็กมันอายอะเด็กมันอายที่พ่อไปทำอย่างนั้นตอนนั้นเราจะเห็นว่าที่มาเนี่ยที่มาต้องชัดเจนแล้วต้องให้ความภูมิใจต้องความภูมิใจแล้วก็ไม่มีปมด้อยถ้าดีถ้าทำได้นะฮะถ้าทำได้แล้วเนี่ยมันควรจะตัดที่มาให้จัดที่มาให้ดีเพื่อเด็กจะรู้สึกภาพความภาคภูมิใจและเกิดหยิ่งทรนงในสถานภาพในความเป็นที่มาเราเป็นลูกของตระกูลอย่างนั้นมันมีความภาคภูมิมันรักมันเชิดชูวงตระกูลแล้วก็ไม่กล้าทำตระกูลให้เสื่อมเสียอย่างน้อยก็ไม่ซ้ำเติมตัวเองไม่ประชดตัวเองนะฮะแต่ว่า พอมันเกิดไม่ภาคภูมิแล้วเนี่ยแทนที่จะไปปรับที่ตัวเองว่ายังไงเราก็เกิดมาแล้ววิทุตภะชัดเห็นไหมฮะวิทุตภะเนี่ยมันมองไปแล้วเกิดไม่ภาคภูมิตัวเองแล้วก็จะคิดแบบทำลายล้างไอ้ตัวเหตุที่ทำให้ตัวเกิดมาแกไปเบียดเบียนหมดเลยนะพ่อแกก็เบียดเบียนแม่ก็เบียดเบียนครอบครัวของแม่แกฆ่าทำลายหมดเลยมันเริ่มต้นที่มีปัญหาแล้วก็นำไปสู่ปัญหาไม่รู้จักจบเพราะฉะนั้นความคิดของคนจึงเป็นตัวกำหนดวิถีชีวิตการกระทำของคนทั้งสองเรื่องเราจะเห็นว่าสองเรื่องนี้ชัดเจนมากลูกชายหรือกัตถวานะเนี่ยนะแต่ตอนนั้นก็บอกเขาไม่บอกชื่อนะบอกชื่อตอนเป็นพระราชาก็มองปัญหาลักษณะนั้นว่ามันเกิดปมด้อยซึ่งปมด้อยตรงนี้ก็มีมาตลอดแล้วในที่สุดก็เข้าไปหาอย่างที่ว่าเนี่ยสภาพกลุ่มคนเนี่ยมันเปลี่ยนกลุ่มคนเนี่ยมันเปลี่ยนนะฮะเราเห็นเรื่องกาลเทศะกลุ่มคนบุคคลเป็นเรื่องใหญ่เรื่องบางเรื่องเนี่ยมันเรื่องเฉพาะสองคนแล้วไม่มีปัญหาอะไรเลยในวงศาคณะญาติพูดกันได้เดี๋ยวไม่ใช่เล่นไปออกสัมภาษณ์หนังสือพิมพ์อันนี้มันไม่ไหวอ่ะเรื่องบางเรื่องมันไม่ไหวอ่ะมันมีปัญหาตามมาเยอะเลยเพราะงั้นเราจะเห็นว่าผู้หญิงคนนี้ที่จริงไม่ค่อยฉลาดเท่าไหร่เหมือนกันคือไปเข้าตรงนั้นนะเข้าแต่ท่ามกลางแต่ที่จริงท่านอาจจะไม่มั่นใจเราจะมองว่าท่านอาจจะไม่มั่นใจว่าถ้าไปพูดสองคนแล้วท่านแอบใช้ราชอำนาจจับจะทั้งคู่เลยจะทำยังไงก็คงจะไม่มั่นใจนะฮะก็เพื่อจะให้มีประจักษ์พยานหมายความว่าถ้าไม่รับอย่างน้อยที่สุดนี่ก็ออกมาโดยสวัสดีได้นะฮะแล้วถ้าเกิดสูญหายไปในพวกอำมาตย์ข้าราชการทั้งหลายก็ต้องเกิดรังเกียจสงสัยก็นี่ก็เป็นวิธีการในการป้องกันเอาไว้นะฮะป้องกันเอาไว้ว่าเรื่องบางเรื่องเนี่ยจำเป็นจะต้องมีคนรับรู้เพื่อเป็นประจักษ์พยานเป็นสักขีพยานป้องกันตัวเองนะฮะป้องกันตัวเองแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นการบีบอีกฝ่ายหนึ่งปัญหามันเกิดการก้ำกึ่งระหว่างความเป็นพ่อกษัตริย์ศรีของความเป็นพระราชาเห็นไหมเราจะเห็นว่าต่อสู้กันแล้วพระราชาแพ้ต่อศักดิ์ศรีแพ้ศักดิ์ศรีกับความเป็นพ่อปฏิเสธเป็นมุสาวาทเห็นไหมพอไปหลงศักดิ์ศรีมันก็กลายเป็นมุสาวาททันทีเลยทั้งที่ยังไม่ได้มุสาวาทมาเลยนะฮะตลอดเส้นทางเนี่ยท่านยังไม่มุสาวาทเลยก็แสดงสถานะชัดเจนพอมาถึงจุดหนึ่งเนี่ยคนจะนึกถึงตัวเองแล้วก็พร้อมที่จะทำชั่วทำผิดเพียงเพราะศักดิ์ศรีอย่างที่ว่าเนี่ยเพียงเพราะศักดิ์ศรีของความเป็นพระราชาอันนี้คืออะไรคือกระแสสังคมที่มีความเชื่อถือท่านเองคงไม่เท่าไหร่นะฮะแต่มาความกลัวกระแสสังคมแบบพระเจ้ามหานามะที่ต้องให้ลูกสาวซึ่งเกิดจากนางทาสีไปมันเป็นกระแสสังคมถ้าเราไปให้ความสำคัญกับสังคมบางทีมันก็ต้องอ่อนไหวไปตามสังคมเยอะตรงนี้ที่จริงเป็นอีกกรณีนะฮะอีกกรณีหนึ่งซึ่งหมายความว่าจะต้องมีการชี้แจงมีการอธิบายให้ที่ประชุมก็เข้าใจผลความเป็นมามันก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรอ่ะแต่ว่าท่านมองในแง่ตรงนี้มากไปให้ความสำคัญแก่ศักดิ์ศรีแก่ค่านิยมความเชื่อถือของสังคมมากไปก็สูญเสียความเป็นตัวเองเลยต้องชิงอย่างหนึ่งนะฮะนั่นก็คือทำให้เรามองเองอีกอย่างหนึ่งว่าเมื่อมันเกิดความขัดแย้งกันสองอย่างเนี่ยคนจะต้องมองเหตุการณ์ให้มันไกลมองผลที่จะกระทบเนี่ยให้มันในระยะที่ยาวไปหน่อยภาพของการมองตรงนี้เหมือนกับเจ้าชาติสถะเลือกระหว่างพระเจ้าจักรพรรดิกับการเป็นพระพุทธเจ้าหมายความก็ต้องมองเอาว่าจะเป็นก็เป็นได้อย่างเดียวแต่จะเลือกตรงไหนตรงนี้ที่จริงมันไม่แรงขนาดนั้นนะฮะไม่แรงขนาดนั้นถ้าหากว่าจะตัดสินว่าเป็นในครั้งแรกก็คงจะชี้แจงอธิบายให้อำมาตย์เกิดความเข้าใจได้เพราะว่าเด็กก็กำลังน่ารักนะฮะมันก็แก้ปัญหาอะไรได้เยอะ แต่เมื่อท่านไม่ยอมเราก็มองไปในแนวของสัตยาธิฐานเนี่ยที่ว่าสัตยาธิฐานนั้นก็ถ้าเป็นจริงนะฮะหมายความว่าถ้าเราจิตตานุภาพเรามีจริงๆมันก็เป็นไปได้เป็นไปได้ในเชิงของสัตยาธิฐานแต่ว่าถ้าเราไม่มีคุณธรรมเหล่านั้นเช่นไม่มีสัจจะมากพอเนี่ยมันก็อาจจะไม่สำเร็จเพราะฉะนั้นจะพิสูจน์ทดสอบได้จริงก็ได้แต่ว่าต้องมองดูที่ว่าจิตตานุภาพของเรานี่แข็งแรงพอหรือเปล่าสามารถที่จะตั้งอธิษฐานให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ได้หรือเปล่าแต่มันไม่ใช่ได้เป็นได้ทุกๆเรื่องนะฮะประเด็นสำคัญอยู่ที่สร้างจิตสำนึกพูดเพราะนะมาว่าพูดเพราะเด็กพูดเพราะมากสามประโยคแต่มันเพราะมากยืนยันสถานะตัวเองว่ามอมฉันนั้นเป็นลูกของพระองค์ฐานะของพ่อก็คือต้องเลี้ยงลูกพระองค์ต้องเลี้ยงมอมฉันในฐานะที่เป็นพ่อพระองค์เลี้ยงคนเยอะคนอื่นเยอะทำไมเลี้ยงได้ทำไมเลี้ยงลูกคนเดียวไม่ได้โอ้มันก็แทกกระทันใจมันจะเล่นนะเป็นคำพูดสั้นๆ3ประโยคแต่ว่าเป็นคำพูดที่ไพเราะมากแล้วก็ยืนยันสถานะความผูกพันที่ปฏิเสธไม่ได้ข้าพเจ้าเป็นลูกท่านเป็นพ่อนะท่านก็ต้องเลี้ยงข้าพเจ้าในฐานะของพ่อแล้วถามว่าบอกว่าทำไม่ได้ก็ทำไม่ได้ก็ท่านเลี้ยงคนอื่นได้เยอะประโยคนี้น่าเอาไปใช้นะฮะเอาไปใช้ขู่พ่อทั้งหลายพวกไข่จริงทั้งหลายเนี่ยเอาไปขู่ใช่ไหมสร้างกิจสำนึกใช่ไหมเป็นคำพูดสั้นนะมาว่ามันคมนะฮะคมกระชับแล้วก็ชัดเจนมากทีนี้คำว่าบุตรคำว่าบุตรเนี่ยพระตถาคตอาจารย์ท่านก็ขยายบุตร4ประเภทเอาไว้บุตรจริงๆเขาเรียกว่าอัตรัชชะอัตรัชโชนะบุตรที่เกิดในตนที่เรียกโอรสเนี่ยฮะโอรสเนี่ยคือเกิดจากอกอะเกิดจากอกหมายความมาเกิดจากตนหรือเกิดแต่ตนโดยก็เรียกรวมๆเรียกว่าโอรสแต่เราก็มาใช้เป็นราชาศัพท์ที่จริงใครก็ตามนะฮะก็เรียกอะโอรสของเราจะเอาคำแขกมาเป็นราชาศัพท์จะเยอะแม้แต่สัตว์นะสัตว์เป็นภาษาธรรมดาสัตว์แปลว่าร่มเฉยๆแปลว่าร่มเฉยๆเราก็ใช้เป็นราชาศัพท์ไปเลยหมายความว่าถ้าเราก็ต้องเรียกว่าร่มเราไปเรียกฉัตรไม่ได้ต้องพระราชาเท่านั้นเองอย่าเรียกฉัตรที่จริงฉัตรก็คือร่มธรรมดาอันนี้ก็คือบุตรที่เกิดในตนบุตรที่เกิดบนที่อยู่อันนี้ไม่เข้าใจนะไม่เข้าใจเราเคยพบเรื่องของเทวดาที่เคยเล่าเรื่องนางโรหินีปกนิษฐปกินีของพระอนุรุธแล้วก็มีศักดิ์เป็นน้องสาวพระพุทธเจ้าเหมือนกันนะฮะกนิษฐปกินีของพระเจ้าเหมือนกันที่ท่านตายไปเกิดบนระหว่างเทพทั้งหลายระหว่างวิมานมันชี้ลงไปไม่ได้ว่ามีฐานะเป็นไรเขาบอกว่าถ้าเกิดบนพระแท่นเนี่ยผุดขึ้นบนพระแท่นก็ถือว่าเป็นลูกผุดขึ้นตรงนั้นเป็นอย่างนั้นผุดตรงนั้นเป็นอย่างนั้นก็ไปผุดระหว่างวิมานเลยไม่รู้จะให้เป็นอะไรเทวดาเทวบุตรเลยแย่งกันใหญ่เลยท้าวสักกะมาตัดสินเอาไปซิเองนี่ก็คือท่านอธิบายว่าบุตรซึ่งเกิดบนที่อยู่คือไม่รู้หมายความว่าอย่างไรมันไม่ใช่เทวดานะไม่ใช่เทวดาทีนี้นี่มันโอปปาติกะขึ้นมาแล้วบุตรที่เขายกให้นะฮะบุตรที่เขายกให้เป็นบุตรบุญธรรมบุตรที่เข้ามาศึกษาแบบลูกศิษย์แบบลูกศิษย์ก็เข้าเรียนในสำนักแล้วก็ฝังเนื้อฝังตัวเป็นลูกเป็นหลานสมัยนั้นเขาก็นิยมเป็นบุตรที่จริงบางแห่งบอกว่า5นะในที่นี้ท่านบอกว่า4ประเด็นสำคัญก็มาเน้นที่ตัวบุตรซึ่งก็เรียกอัตรชะคือบุตรที่เกิดแต่อกคือบุตรที่เกิดจากตนเป็นภาระหน้าที่ของผู้ที่เป็นพ่อจะต้องเลี้ยงดูและสภาพมันเปลี่ยนยังไงฮะอุ้มมันพูนคนพิเศษพ่อลืมไปนะว่าปฏิเสธประโยคๆนี่มันคงจะ2อย่างไงนะฮะหมายความว่าคำพูดอย่างนึง แล้วก็การที่ลูกไปลอยอยู่บนอากาศได้เนี่ยมันน่าทึ่งมากเลยนะแสดงไม่ใช่ธรรมดาแหละใครไม่รับก็แย่แล้วนะมันก็ต้องแย่งนะฮะเลยมันไม่ใช่ไม่รับแล้วมันกลายเป็นการแย่งหมายความถ้าพระราชาไม่รับเนี่ยอำมาตย์ทุกคนเนี่ยพร้อมที่จะรับพร้อมที่รับเป็นลูกเพราะว่าได้ลูกอย่างนี้สักคนก็เรียมไปนะฮะก็สบายมากๆนี่ก็คือว่ามันก็เห็นภาพจิตว่าถ้ารู้สึกว่าได้เนี่ยคนเราถ้ารู้สึกว่าได้เนี่ยไม่เคยมีปัญหาอะไรทั้งนั้นแต่ถ้ารู้สึกว่าจะเสียอะไรไปคนจะไม่ค่อยยอมประเด็นตรงนี้เลยก็คนจะทิ้งความจริงบางอย่างปฏิเสธความดีงามบางอย่างเพราะรู้สึกว่าตัวเองจะขาดทุนตัวเองจะไม่ได้นั่นคือกระแสของตัณหาที่มันไปบั่นทอนคุณธรรมความดีทั้งหลายเป็นการประพฤติไปตามอำนาจจิตใจตัวเองราชกุมารองค์เดียวกันราชกุมารองค์เดียวกันนั่นเองช่วงหนึ่งพ่อปฏิเสธเด็ดขาดเลยพออีกช่วงหนึ่งแย่งกันรับเลยเพราะอะไรเพราะว่าในชั้นแรกเนี่ยพระราชารู้สึกตัวเองจะเสียศักดิ์ศรีชั้นที่สองเนี่ยมันอาจจะเกิดจากจิตสำนึกกันอย่างหนึ่งแล้วเกิดจากความทึ่งนะฮะเกิดจากความทึ่งเกิดจากความอัศจรรย์เนี่ยนะฮะเหมือนคนเด่นคนดังอะไรต่ออะไรขึ้นมาเนี่ยนับญาติอย่างนี้คนไทยนับญาติกับไทยเกอร์วูดกันอยู่เนี่ยครับยากกันใหญ่เลยขอเป็นเลือดไทย 50% นั่นแหละคือเนี่ยมันหมายความพอเกี่ยวข้องพอโดดพอเด่นพอดังขึ้นมาแล้วคนเนี่ยจะขอเอาตัวเองเข้าไปเชื่อมเข้าไปเชื่อมโยงธรรมชาติของมนุษย์ญาติเยอะเลยนะวันหลังนิยมถูกสลากกินแบ่งอะไรสักล้าน2ล้านหลายล้านนั้นญาติเยอะก็วันเนี้ยฮะภาพสังคมจะเห็นได้อย่างหนึ่งว่าเมื่อตัวเองจะได้แล้วเนี่ยคนพร้อมที่จะทำอะไรก็ตามพร้อมจะทำอะไรพร้อมจะเป็นอะไรก็ตามที่เมื่อเขารู้สึกว่าเขาจะได้เป็นภาพกระแสอารมณ์ภาพกระแสความคิดแล้วก็จิตใจของบุคคลแล้วการต่อสู้กับกระแสของอะไรต่างๆหกล้มหกลุกพลั้งพลาดพ่ายแพ้นะเอาชนะก็แล้วแต่แต่อย่าลืมว่าประเด็นในการตัดสินในทางสังคมส่วนใหญ่นะฮะเราจะเห็นว่าจะมีความรู้สึกว่าตัวเองต้องได้ตัวเองต้องได้แล้วก็ได้มากกว่าเสียได้มากกว่าเสียแต่เสียมากกว่าได้คนจะไม่ขยอมจะไม่ขยอมภาพตัวนี้มาทุกตอนเห็นได้ชัดเลยทุกเรื่องนะฮะเราลองดูลองสังเกตว่าทุกตอนนั้นพอถึงจุดจะเสียนี่คนจะไม่ค่อยยอมเอ้าพอมาถึงเนี้ยพอมาถึงวิทูตภะกับนางวัฏฏภะกัตยาอย่างที่ว่าพระพุทธเจ้าแสดงเรื่องเหล่านี้จบก็รับการปลดปล่อยเห็นไหมพระเจ้าประเสริฐในโกศลได้ความเข้าใจที่ถูกต้องเหตุผลเชื่อมโยงเหมือนกันแล้วที่จริงพระเจ้ากรุงพาราณสีนี่แย่กว่าได้ทำไปท่านยังไงก็เป็นลูกของกษัตริย์ชัดเจนนะฮะกระแสสังคมไม่น่าจะต่อต้านอะไรเพราะลูกของกษัตริย์ศักยะเสียด้วยเป็นสุริวงศ์เสียด้วยแต่ว่าของพระเจ้าพาราณสีนี่มันเกิดจากทางคนตัดฟืนเท่านั้นเองแล้วท่านก็รับนะสถาปนาพระราชโอรสให้ศึกษาแล้วเรียนสถาปนาราชโอรสก็จบลงด้วยที่เป็นพระมหากษัตริย์แทนพระองค์เป็นพระเจ้ากันทะวาหนะเจ้ากันทะวาหนะที่นำเรื่องไปเป็นสาธกไปตัวอย่างหลายเรื่องเมื่อพูดถึงพ่อมีลูกเป็นผู้หญิงปฏิเสธผู้หญิงอะไรต่ออะไรเนี่ยฮะปฏิเสธลูกผู้หญิงพระเจ้าก็เอาชาดกเหล่านี้ขึ้นมาเทียบเคียงให้ดูว่าผู้หญิงเอาคนตัดฟืนเอาแม่ตัดฟืนนะฮะมาเทียบให้ดูวันนี้ขนาดแม่ก็เป็นหญิงตัดฟืนมีลูกเป็นมหาราชได้คุณจะเอาอะไรปฏิเสธผู้หญิงพระพุทธเจ้าก็ยกเอาตัวแม่ขึ้นมาปฏิเสธผู้ชายก็ยกเอาตัวลูกขึ้นมาเห็นไหมเรื่องเดียวกันนะเรื่องเดียวกันพูดคนละเรื่องกันคนละตอนกันก็พระเจ้าปฏิเสธกับพระเจ้าปฏิเสธนิโกศลด้วยนะฮะตอนพระนางมาริกาเทวีประสูติพระราชธิดาพระพุทธเจ้าก็เล่าชาดกตรงนี้แต่ยาวนะขยายออกไปเป็นเน้นที่ตัวหญิงตัดฟืนเน้นที่ตัวแม่นะเน้นในตัวแม่เนี่ยคนธรรมดาเนี่ยสามารถจะให้ลูกที่เป็นมาราชได้เพราะฉะนั้นประเด็นตรงนี้มันก็ไปเน้นย้ำที่กระแสของกรรม กามก็เกิดจากจิตใจเกิดจากสำนึกของบุคคลที่จะประพฤติกระทำไปตามเหมาะตามควรแก่กรณีนั้นๆแต่ว่ามนุษย์เราที่จึงไปสร้างเงื่อนไขอะไรไว้รุงรังไปแบกยึดไปยึดติดในชาติชั้นวรรณะเผ่าพันธุ์สายเลือดอะไรต่ออะไรเละบางทีก็จนถึงก็ทำลายล้างข้าวฟันกันโศกนาฏกรรมที่เกี่ยวกับศักดิ์ศรีเกี่ยวกับสายเลือดนะมันฆ่าคนมาเยอะในประวัติศาสตร์เนี่ยศักดิ์ศรีเราจะเห็นว่าเนี่ยสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยฮิตเลอร์ก็ถือตัวเองเป็นอารยันนะพวกอารยันเนี่ยก็แสบมาประวัติศาสตร์มาตั้งหลายครั้งหลายหนแล้วก็ถือเป็นอารยันดูหมิ่นคนอื่นพวกยงพวกยิวอะไรต่างเราเลื่อนเปื้อนหายมาจนถึงก็อะไรล่ะที่แบ่งแยกสร้างความแตกแยกขึ้นมามันเป็นเรื่องของความหลงผิดความเข้าใจผิดทั้งนั้นภาพเหล่านี้เป็นภาพสะท้อนกระแสความคิดพฤติกรรมของบุคคลภายในสังคมการต่อสู้กับเงื่อนไขต่างๆที่เราประสบในชีวิตแพ้บ้างชนะบ้างแต่ถ้าวันใดที่ความเห็นเราถูกตรงตามหลักของสัจธรรมแล้วเนี่ยเราจะไม่หวั่นไหวไปกับเรื่องราวเหล่านั้นแต่จะยึดมั่นอยู่ในธรรมะความถูกต้องความดีงามเป็นยังไงท่านก็ยึดมั่นอยู่ตรงนั้นโดยไม่โอนเอียงไปตามกระแสนะเป็นลมพัดปลายเสาเป็นลมพัดธงอยู่ที่ปลายเสามันพลิ้วไหวไปตามกระแสของลมจิตใจของคนจึงต้องมีหลักมั่นคงอยู่ที่ความเห็นชอบอย่างน้อยก็เรียกว่าความเห็นชอบธรรมทำนองของธรรมสำหรับวันนี้ก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไพบูลย์ในธรรมจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านเทอญ